Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsini təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Nemət Pənahlının vəziyyəti haqqında danışacağıq. Hazırda məhbus həyatı yaşayan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlının həbsxanadakı vəziyyəti barədə qardaşı Səməd Pənahlı və onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Rasim Əhmədov danışacaqlar. Səməd bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir qədər sonra Rasim bəy telefonla qatılacaq verilişimizə. Dinləyiciləri demək istəyirəm ki, mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz olsa buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləyə bilərsiniz. Nemət bəyin vəziyyətinin yaxşı olmadığı barəsində mətbuatda yazılar gedir Səməd bəy. Sonuncu dəfə nə vaxt görüşmüsünüz və vəziyyəti necədir?
Nemət bəylə bu yaxınlarda 10 gün bundan öncə görüşmüşük. Qobustana köçürüləndən sonra. Yəni ilk orada bizə görüş verildi. Bu 17 saylı təcridxanadan ora göndəriləndə
nə səbəbə göndərilmişdi, bir ona da aydınlıq gətirin.
Yəni Nemət Pənahlının əvvəl tutulması barəsində deyim ki, şərlənib tutulubdu. Hakimiyyətin ona verdiyi vədləri, etdikləri təklifləri qəbul eləməyəndən sonra onu rəsmi hələ özü o həbsdən öncə mənə demişdi bir qardaş olaraq. Ki qardaş, ola bilər ki məni öldürərlər. Və mən açığı dedim ki, necə? Həqiqətən də məlumatım yox idi. Ki, necə dedi? Yəni, burada sənin bilmədiyin çox şeylər var. Siyasi məsələlərdir. Mən burada ölkədə gedən bu boyda bu özbaşınalıq, bu boyda korrupsiya, bu boyda bəzi negatif şeylər haqqında susa bilmərəm də. Yəni, ən azından məni tanıyırsan, mən onun böyük qardaşım, o məndən 2 yaş kiçikdir. Biz bir ailədə böyümüşük və bunu tam səmimi olaraq deyirəm ki, qardaşım olduğu üçün demirəm. Və bugünə qədər sadəcə romanlarda, tarixi əsərlərdə oxumuşam belə bir insan haqqında ki, belə bir tarixi şəxsiyyətlər haqqında. Yenə deyirəm, özüm ağzım oruçdur bu dəqiqə, oruç tuturam, namaz qılıram. O qıldığım, tutduğum haqq tam səmimi deyirəm ki, inanmıram ki, bugün ikinci Nemət kimi bir Azərbaycanda elə bir insan olsun. Çünki niyə? Çoxları haqsızlıqdan danışır, çoxları bugün deyək hakimiyyəti tənqid eləyir. Ancaq əlinə fürsət düşəndə həmin bugün tənqid eləyən bir adam görürsən ki, dünən tənqid eləyirdi. Bugün əlinə fürsət düşəndə tənqid elədiyi adamdan qat-qat zalim, qat-qat qeyri-qanun işlər görür. Ancaq qardaşım həyatı mənim gözümün önündə keçib. Hələ uşaq yaşında 7-ci sinifdə oxuyanda şeirlər yazırdı. O vaxtı o Sovet hökumətinin haqqında o deyirdi ki, Sovet hökuməti dağılacaq, biz azad müstəqil devlət olacaq, içi mən qarışıq, mən onun böyük qardaşıyam. İçi mən qarışıq, hamımız deyirdi ki, bu insanda nəsə çatmır, bu adam dəlidir, ağlı yoxdur. Çünki biz o zaman onun gördüklərini biz görə bilmirdik. Onun danışdıqları bizə elə bir ki, bir dəli adamın danışığı kimi gəlirdi. Və bugün həyatda real nə yaşayırıqsa, Nemət hələ uşaq ikən bunları danışırdı bizə. Ki, bax, belə olacaqdı, belə olacaqdı bu hadisələr. Və biz onları yaşadıq, gördük. Ondan sonra bunun həyatı mənim gözümün qarşısında keçib. Və bir insan 88-də meydan hərəkatı, yəqin ki, məlumatınız var, bilirsiniz, yaşayanlar görüblər. Və orada bir dənə epizodu deyim ki, o zaman Qarbaçovun xüsusi nümayəndəsi bunu Yevgeni Mikhailov Savşkin bunun işini aparırdı, bunun müstəntiqi idi. Nemət Rus dilində bilmirdi. Və bunun o zaman işini tərcüməsi vasitəsilə aparırdılar. Məni bu həmin müstəntiq sağ üç gün çağırdı. Dedi, qardaşınla sənə görüş verəcəm. Mən çox sevindim. Sonra qayıtçı ancaq şərtim var. Şərt deyəndə mən başa düşmədim ki, bu nə deyir. Sonra mən izah elədi ki, sənə ona görə görüş verirəm ki, qardaşın tam əmin olsun ki, bizim sənlə görüşümüz bu ikimizin arasında, üçümüzün arasında qalacaq. Yəni tərcüməçi də burada çıxar, gedər, burada olan sözü qıraqda danışa bilər. Ancaq sən qardaşsan, sən bunu gedib qardaşını satmayacaqsan ki. Dedim, onlar gəldi, keçmiş 26-lar bağının yanında, o vaxtki DTK-nın zindanında mənə apardılar. Doğrudan da içəri gələndə bir dəhşət bürüdü mən oradakı necə o zindandakı qapılarsa, sözüm onda yox. Getdi qardaşımla mənə görüş verəndə, mənə dedi ki, Nemətə deyə, gəlsin bizlə razılaşsın, komünist olmadığına görə biz onu birbaşa Mərkəz Komitəyə katib vermirik, verə bilmərik. Türmədəykən, həbsdəykən onu burada Ali Sovetə deputat seçirik, verir Ali Sovetin sədri və gələcəkdə də ölkədə prezidentlik təhsil olunacaq, eləyirik ölkənin prezidenti. Və mən onda o mənə dediyi sözlərini qardaşıma tərcümə eləyəndə Nemət güldü. Güləndə bu biraz belə əsəbi kimi mənə qayıtdı ki, niyə gülür? Dedim, mən nə bilim niyə gülür? Sən mənə dediyin, mən də tərcümə elədim. Budur gülür, mən onun qəlbində deyiləm ki, biləm niyə gülür. İndi digər cavabını bilərik ki, niyə gülür. Nemət onda bir dənə söz dedi orada, heç zaman yadımdan çıxmaz. Dedi, siz öyrənmisiniz, kimini pulu ilə, kimini vəzifə ilə, kimini qadınla, kimini şan şöhrətlə satın alasınız. Ancaq mən sizə göstərəcəm ki, bu xalqın oğlunu siz satın ala bilmədiniz.
Səməd bəy, mən istəyirəm ki, bugünə qayıdaq. Bugün baş verənlər barəsində daha çox danışaq, ona daha çox vaxt ayıraq. Dediniz ki, hakimiyyət həbs olmamışdan əvvəl Nemət Pənahlıya yağlı vədlər verirdi.
Bəli, mən indi ona gətirəndə, yəni demək istəyirəm ki, ona görə...
Nəyin müqabilində verirdi bu vədlər?
Sizin suallarınızın ona görə, sizin suallarınıza... Ona görə bu episodu danışıram ki, sizin sualınıza cavab verən də biləsiniz ki, niyə deyirəm bunları. Və o zaman hələ bu adam bu şeylərdən imtina elədi və onda o savuşqun ona bir söz dedi. Dedi, biz elə bilmək ki, bugün milyonlarla insan biz ölərik neyməti tək qoymaraq deyən adamlara sən arxan olursan, elə bilirsən ki, onlar sənin arxanda duracaq. Biz elə bilmək ki, səni öldürüb xalqın qəhrəmanı eləyəcəyik. Biz səni biz ölərik neyməti tək qoymarıq deyən bax həmin o xalqa səni vətən xaini kimi, xalq düşməni kimi tanıdacaq. Ondan sonra Nemət dedi ki, siz məni öldürə bilərsiniz. Hər şey eləyə bilərsiniz. Ancaq onu bilin ki, məni satın ala bilməzsiniz. Və o vaxtda doğrudan da mən qardaşımı tanıdım ki, bu kimdir. Bir qardaş olur. Onda bildim ki, bəli, bir var insanın əli çatmır, bir var insana hər şeyi verirlər. Bundan imtina edir.
Son
və
vədlər.
Ondan sonra gəldi hakimiyyətdə Heydər Əliyevindən işləyən devirdə. İşlədi, gördü oradakı o bu şeylərlə barışmadı. Ölkədə gedən qanunsuzluqlarla, rüşvət xorluqlarla barışmadı, çıxdı gəldi. İstefa verdi, çıxdı gəldi. Ondan sonra da dəfələrlə buna bu 750 səhifəlik kitab yazıbdı. Bütün həyatını nəslimizdən tutmuş, onun bu günə qədər bütün həyatını o kitabda yazıbdır. Və Heydər Əliyevindən görüşündən tutmuş, ortada olan söhbətlərindən tutmuş və həbs olunmağın da səbəbi Nota PS qəzetində Heydər Əliyevindən olan görüşlərindən məqalələr verdiyinə görə və orada o bir dənə başlıq vermişdi ki, Heydər Əliyev 93-cü ildə mənə Hacı Məmmədovun rolunu təklif elədi, mən onu qəbul eləmədim. Və bunlar da qəzetdə gedib. Bundan sonra Nemət başladılar ki, vədlər verdilər. Qəbul eləməyəndən sonra buna uca...
Nə vədlər verirdilər?
Bilmirəm də, mənə dediyini deyirəm ki, mənə vədlər elədilər. Mən razı olmayandan sonra ki, mən bu şeylərlə, bu haqsızlıqlarla barışa bilmərəm. Çünki mən bütün gəncliyimi, bütün həyatımı, hər şeyimi qoymuşam bu xalqın, bu millətin azadlığı yolunda. Sonuna qədər də məni ölümdən başqa bu yoldan heç nə döndərə bilməz. Nə vəzifələr, nə imkanlar, nə heç nələr. Sadəcə, mən bu günə qədər ona görə görmüşəm ki, niyə bu millət bu gündədir? Gələn ancaq əlinə imkan düşən kimi o tənqid elədiyindən beş betər bu millətin başına oynasır. Özü keçəndən sonra ondan qəddar olur, ondan zalim olur. Və mən buna getməyəcəm. Mənə onu dedi ki, biz biraz ov xobbimiz var bizim. İki qardaş ikimizin də uşaqlıqdan ovla məşğul oluruq. Ova getmişdik, çöldə Çəkli ovuna getmişdi, çöldə oturmuşduq. Dedi, qardaş, ola bilər ki, məni öldürərlər. Ancaq bil ki, məni öldürsələr, Məni öldürməyənə qədər sənə heç nə deməyəcəm. Heç nə bilməyəcəksən. 24 saat mən kamera qarşısında oturmuşam. Nələr o baş verib, nələr şahid olmuşam, nə olub onları yazmışam və Azərbaycandan başqa bir neçə dövlətdə də bunu göndərmişəm. Əgər sabah məni öldürsələr, sənlə onunla əlaqə saxlayacaqlar, adamlar olacaq. Ondan sonra o şeylər veriləcəkdir bütün dünyaya.
İndi belə iddia edirsiniz ki, Nemət bəyi öldürmək mi istəyirlər?
Bəli, hələ həbsdən qabaq öldürmək istəyirlər. Özünü mənə dediyinə görə. Özü mənə danışıb bu şeyləri.
Amma həbs etdilər.
Mən sizə bu söz deyirəm. Bəli, həbsində ki, adicə öz şəxsi maşınını satırdı. Adam öyrətdilər, gəldi maşınını aldı. Maşını satan günü mən ona dedim ki, bu qurmadır. Çünki onun satdığı maşın, mən ən azından şoförəm bütün maşını da əzbər verirəm. Mən onda dedim ki, sənin maşının bazar qiyməti olardı 12 min. Sən 15 min deyən kimi buna o dəqiqə deyirsən ki, mənə dedi ki, maşını aldılar. Dedim, neçə aldı? Dedi, 15 min. Dedim, nətər aldır 15 minə sən maşını? Dedi, adam elə 15 min deyən kimi çortdu, verdi pulu. Mən dedim, axı, adamlar bu dəqiqə 50 manat maşının qiymətini salınmaqdan ötər, dəridən qabıqdan çıxır. Necə? Bu qurmadır. Dedi ki, nətər qurmab, elə bir ki, biraz sonradan başa düşdü ki, dedi, deyəsən, sən düz deyirsən. Və sonra həmin maşını alan adam gəldi ki, güya o illərlə neməti axtarıb tapa bilməyib, çünki neməti tapmaq böyük bir problem imiş. Elə ancaq tapıb, bu maşın bəhanə olub, bəs eşitmişəm, kitab yazmışsan, gəl səni kitabımı çap elətdirəyim, sponsorluq eləyim. İmkan Nemətə demiş ki, imkansızdan kitabı çap elətdirəməmişəm. Və artıq çalışdı ki, bütün gücü ilə kitabı əldə eləsin. Nemət başa düşəndə ki, bu artıq bu adam dövlətin adamıdır, onda artıq kitabı buna vermədi. Kitabı verməyəndə bir gün axşam çağızan görüb ki, maşın xarab olub, qalıb nəsin polis idarəsinin yanında. Gəl, Lalın dilin anası bilər, gəl, bax, gör, buna nə olub. Nemət mənə danışıb bu hadisələri hamısını. Ki, mən qapını deyir, açdım, bu adam həmin günə qədər bir aydı maşını almışdı. Maşını alandan da, mən deyir, dəfələrlə buna təklif elədim ki, köhnə maşındır, apararsan, səhər bir problem olar. Gəlib deyəsən ki, bəy, sənin adın, sanın var, ayıbdır, bu nədə mənə vermişsən. Belə, apar maşını, bir həftə sənə vaxt verirəm, maşını apar, sür, yoxlatdır. Pulu da bir həftə sonra verərsən. İstəyərsənsə maşını götürmək, zorla deyir, elə dedi, yox, pulu da verdi ki, olmaz, elə mən maşını götürürəm, elə çoxdan bəhanə idi, axtardım sən tanış olam, elə bu maşın bəhanə oldu. Yəni, maşını alandan da bilmirdi ki, adam neynəsin. Həmin günü, zəng vurub ora çağıran günü, deyir, qapını açdım, qapını açan kimi başladı məni təhqir eləməyə. Sən bəy deyilmişsən, sən gedəymişsən, ispisat maşını satmışsan mənə. Deyir, bir anlığa və burada KGB Nemətin xüsusiyyətini çox gözəl bilir. Hər bir insanın o cümlədən də Nemət kimi adam. Bilir ki, Neməti, Nemət rüşvət, ömründə rüşvət almayıb. Ömründə oruç tutub namaz qılan adam spirtli içki içməyib, başqa biz pis yollara getməyib, həyatında bir dənə qadına, qıza gözlə baxmayıb. Bunun Neməti necə həbs eləmək olar, nə cür şeylər? Neməti bilirlər ki, Neməti kim olursa Neməti təhqir elədirsə, Nemət mütləq o adama cavab verəcək. Və deyir, əl attım yapışım onun boğazından ki, sən kimsən məni təhqir elədirsə. Bir anlığa elə bil ayıldım ki, aha, bu tələdir, mənə qruplar məni həbs eləmək üçün. Deyir, onda qayıtdım bu adama, adamın özü məhkəmədə dedi ki, hakim sual verir ki, Nemət sənə nə dedi? Deyir, mənə qayıt, ilk sözü bu oldu ki, sən deməli KGB-nin tulasıymışsan, sən KGB-nin agentiymişsən, məni həbs elətdirmək üçün ötürəsən, iş verənimişsən. Özü etiraf elədi ki, bu mənə bu sözü dedi.
Nemət bəy həbs olundu, bəy, bu cür, bu formada.
Bəli, bu forma həbs elədilər.
Kimi həbs olundu.
Bəli. Ondan sonra istintaq təcridxanasında bunun başına nə oyunlar açdılar, orada dəfələrlə acdıq elədi. Mən orada çox başına oyunlar gətirdilər orada. Sındırmaq istədilər, hər tərəfdən mən gedirdim ora, ələ salırdılar. Ki, bu deyə bütün ölkə tökülüb, millət deyirdi. Deyirdi, mənə deyirdilər ki, çıx küçüyə bax, millət əlindən yer yoxdur, hamı gəlib sənin dalına sənə yemək gətirib. Ələ salırdılar məni, orada məni sındırmaq üçün məni çeyirdilər. Ondan sonra göndərdilər 17 saylı təzirətxanaya. 17 saylı təzirətxanada yenə də onun başını açmadıq oyun qalmadı. Və orada həbsxana içərisində gedən, bilmirəm, oxumusuz, xəbəriniz var, yoxdur mətbuatdan. Biz orada vermişik onun. Necə oradan həbsxana rəhbərliyi içəridə bir deyir, bir quldur dəstəsi yaradıb. Orada o həbsdə olanların başına nə oyunlar açırlar, nə cür onlara zülm eləyirlər, nə cür onlardan rüşvət yığırlar. Və təbii ki, Nemət ömrünü bu şeylərə, haqsızlıqlara həsr eləyən bir insan orada bu haqsızlıqları dözə bilmirdi. Və orada içəridə olan şeyləri bizə çatdırırdı. Orada Qobustandan fərqli olaraq Qobustana niyə göndərdilər? Onun üçün göndərdilər ki, çünki orada həftədə bir dəfə istəməsələrdə görüş var idi. Həftədə bir dəfə biz onun yanına gedirdik, orada olanları bizə verir, deyirdi, biz çıxıb mətbuata verirdik. Və bunu baxdılar ki, heç türə mümkün deyil susturmaq. Dəfələrlə də biz o Qızıl Xat cəmiyyətini göndərdim, ora jurnalistlər göndərdim, oradan məlumatlar aldı, verildi və bütün ictimaiyyətə çatdırılırdı bunlar. Bunu susturmaq başqa yol tapmadılar, götürdülər oradan, bunun güya qaydaları pozub, təcridxananın daxili qaydalarını pozub və daxili qaydalarda məhkəmədə vəkil orada oxuyurdu ki, bunun hansı qaydaları pozub. Cibindən ailəsinə yazdığı məktub tutulubdu. Hansı ki, vəkil orada deyirdi ki, mən bilməm, mən hüquqşünas deyiləm. Ki, bu heç bir qanunda yoxdur ki, cibində müttəhimin olunanın cibindən ailəsinə yazdığı məktub devlət sirri deyil, bir şey deyil. Ailəsinə yazdığı məktub buna daxili qaydaları pozma şeyi qoyulsun buna. Onunla aclıq eləyib, aclıqla buna güya töhmət verdilər ki, bu daxili qaydalara pozur və oradan
göndərdilər Rostan Təcridxanasına.
Bəli, rəhbərlik güya müraciət elədi şeyə. Biz də məhkəmələrdə məlumdur, hamısı zakazla, sifarişlə olan şey. Hələ ilk məhkəmədə 6 il hakimına iş oxudu, çıxdı çöldə girdi mənim qoluma ki, bəy, bilirsiniz də, başqa şey demirəm, mənim balalarım var. Bizim bəyə böyük hörmətimiz var, mənim balalarım var. Yəni, bunun hakim mənə 6 il
vaxtımız azalır Səməd bəy. Mən istəyirəm ki, bugünkü vəziyyətdə
burada da bugünkü vəziyyətdə də eyni prosesin davamı gedir. Burada da göndərdilər bura ki, bunu burada indi hansı yolla yemək verəcəklər? Burada da stresdən, həyəcandanmı, nədənsə bu şəkər xəstəliyi tutub. Ora düşənə qədər sağ-sağlam idi. Və elə həbsxanaya oradan o töhmət almağın biri də bu idi ki, orada tələb eləyib ki, qardaş mən xəstəyəm. Mənim burada ən azından şərait yaradım mənim müalicəm üçün. Şərait yaratmayanda vəkili vasitəsi ilə, üzr istəyirəm orada CD-indən, özdə əvvəl təzirətxananın şeyi deyib ki, yaxşı, burada şərait yoxdur, vəkillə göndər, kiminlə göndərsən, bayırdan sənin öz həkimlərin müayinə eləsinlər bunu, dərman göndərsinlər. O da Şuşədə CD-yi vəkilə verəndə tutmuşdular, onu da protokola işləyiblər ki, bu daxili qaydaları pozub. Cavabı buradan nə çıxar, silah çıxardırdı, nə çıxardırdı. Yəni ona görə, onu da bir şey yazmışdılar orada ki, cavabına görə də töhmət alıb, ora Qobustana göndərmək. Məqsəd burada bunu susturmaq, bunu
indiki vəziyyətini istəyir.
İndiki vəziyyətdə çox acınacaqlı, pis vəziyyətdədir. Və mən getdim orada, ilk dəfə görüş verdilər orada. Burada ona görə göndəriblər ora ki, orada 3 aydan bir dəfə görüşdü. O 3 ayda da təsəvvür eləyin, məhkəmədən ora göndəriləndən sonra bizim görüşümüz hardasa bir ay çəkmədi heç. Mən orada bunu gedib görəndə dəhşətə gəldim. Nə qədər bir pis vəziyyətə düşüb, nə qədər pis duruma düşüb. Şəkər xəstəsi hamı bilir ki, şəkər xəstəsində bir hərəkətsizlik olmaz, bir də havasızlıq olmaz. Bu da 5 kvadrat metri yerə salıblar, gündə 1 saat havaya çıxardılar, havaya çıxartdıqları da yer necə? 4 divar, üstü də armatur raşotka ilə. Raşotki alınmış, aradan bir balaca hava gəlir orada. Bu adamı, şəkər xəstəsi bir insanı, bu nə məqsədə aparıblar ora? Niyə aparıblar ora? Ora Qobustana hamı bilir ki, Qobustanın təzirtxanası adam öldürənlər, ömürəli həbs alanlar, güllələmə alanlar aparıb salırlar Qobustan həbsxanasına. Neymət pənahlı neynib ki, aparıb orada. Məqsəd ancaq biz belə düşünürük ki, bunu aparıb orada, özü də deyir ki, bu təzirtxanada nə gəri işidirsinizsə, kiminsə ölüsü gəlir, bilin ki, burada heç kim öz əcəliyindən ölmür. Bunu buradan öldürüb çıxardılar.
Nemət pənahlının hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Rasim Əhmədov telefon xəttindədir. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıq sizi.
Əleyküm salam.
Yəqin ki, siz də xəbərdarsınız Nemət pənahlının vəziyyətindən.
Bəli.
Hansı addımlar atmaq fikrindəsiniz? Nə etmək fikrindəsiniz?
Elə bir addım atmaq fikrimiz yoxdur. Ona görə ki, hüquqların müdafiə komitəsinin Azərbaycanda əsas işi gedən prosesləri, hüquq pozuntularını ictimailəşdirmək, mətbuat vasitəsilə cəmiyyətə çatdırmaqdır. Biz də məhkəmə dövründə çox çalışdıq buna. Nədənsə bizim mətbuat yaxından ilgi göstərmədi bu məsələlərə. Yoxsa məhkəmənin gedişində istər İstintaq məhkəməsi, istər bu Qobustana göndərmək üçün olunan məhkəmədə, yəni hər şeyin necə haqsız qurumu olduğu aydın idi. Onu, yəni, orada iştirak edən hər şeyi özü görürdü. Və indi də biz, şəxsən mən belə hesab edirəm ki, atılan hər hansı bir addımın elə bir əhəmiyyəti yoxdur. O deyil, çıx-çıx baş ağrıda dəyirman öz işini görər.
Belə. Rasim bəy, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlara, ümumiyyətlə Azərbaycanda hansısa bir nazirliyə, prezidentə Nemət Pənahlının vəziyyəti barəsində yazma fikrindəsinizmi? Onun hüquqlarının pozulduğu barəsində demək fikrindəsinizmi?
Hüquqların pozulması haqqında mətbuatda kifayət qədər yazılıb, müraciətlər olub, ombudsmana, prezidentə məktub yazılıb ailəsi tərəfindən. Cibində bir reaksiya yoxdursa, bir reaksiya da gözləmiriksə. Müraciət eləmək fikrimiz yoxdur. Yəni, daha doğrusu, müdafiə komitəsi demək olar ki, işləmir.
Yəni, əslində mətbuatı günahlandırırdınız, pasivliyindən yazırdınız ki, mətbuat diqqətə ayırmadı, amma belə demək olar ki, elə hüquqlarını müdafiə komitəsindən özü də pasivdir. Çünki özünüz deyirsiniz ki, işləmir.
Heç günahlandırmıram. Sözə reallığı dedim ki, nədənsə gözlədiyimiz ilgi olmadı, gözlədiyimiz münasibət olmadı. Heç kəs günahlandırmaq istəmirəm burada. Yəni, burada Nemət Pənahlını həbs eləyənlər məlum, həbs olunma səbəbləri məlum, burada mətbuat günahlandırmanın əhəmiyyəti var. Sözə reallığı izah elədim ki, bu, budur.
Aydındır, Rasim Bey, təşəkkür edirik fikrinizə görə və dinləyicilərimiz yazırlar, Azərbaycanın müstəqilliyinə hörmət edən hər bir şəxs Nemət Pənahova hörmət etməlidir. İkinci dönəmdəki müstəqilliyimizdə bu şəxsin zəhmətinin təhrif olması yalnız bugün məyusluq doğurmalıdır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Salam əleyküm, Əli Əliyevlər həm anti-türk, həm anti-islam siyasət aparır, necə deyərlər. Hər fironun bir musası var. Əlbəttə bu hakimiyyətə dur deyən biri çıxacaq. Azərbaycan bütövləşəcək, güclənəcək, Borçalıdan Anar yazır bunu. Salam. Heyf ki, Nemət Pənahlını ümumiyyətlə bizim Azərbaycan millətini, Sovet hökumətinin hakimiyyətinin çörəyə qənim olub. Ona görə də bu millət ömrü boyu səfalət içində yaşayacaq. Şirvan imzalı dinləyici yazır. Həbs olunanların hamısının günahı var. Molotov kofes hazırlayıb, polisə şəxsiyyətə alçaldan sözlər deyib, papağını ayaq altına atıb, ayaqlayaraq namusunu aşağılayıb, pagonunu cırıb, dubinkanı polisin əlindən alıb, öz dubinkası ilə öz qol qabırğasını sındırıb, başını yarıb və s. hadisələrin şahidi Yapçı Plus yazır bu fikirləri bizə.
Mən özür istəyirəm.
Komitə dedi ki, demək olar ki, biz komitə işləmir. Siz bu, ailəsi olaraq hansı addımları atmaq niyyətiniz?
Bilirsiniz, bə, o, üzr istəyirəm, o
2 dəqiqə vaxtımız var.
Kimsə orada dedi ki, Azərbaycan Nemət Pənahlı elə bir insandır ki, bütün ömrünü, həyatını bu xalqın azadlığına uğruna mübarizədə sərf eləyib. Və Bəxtiyar Vahabzadə o zaman mənə zəng vurdu bir dəfə. O, indi o dinləyici sizin mesajını oxudunuz, ona görə yadıma düşdü. O, mənə zəng vurdu, Bəxtiyar Vahabzadə, hələ rəhmətli sağlığında. Dedi, Səməd, oğul, mən səndən bir xahiş eləyim. Dedim, nədir, Bəxtiyar müəllim? Dedi ki, Nemət elə bir şəxsiyyətdir ki, mən ondan şəxsən görüşmüşəm, şəxsən tanıdığım üçün deyirəm. Allah Taala bir xalqa, bir millətə 100 ildə, bəlkə də 1000 ildə bir dəfə belə bir evlad nəsib eləyir. Əgər bugün biz onun qədrini bilməsək, Allaha and olsun, bu cür də dedi, Allaha and olsun dedi, Allah bizə bəla verər. Biz gəlin onu, siz onu qoruyun. Mən qayıtdım, dedim ki, Bəxtiyar müəllim, mən elə bir adamam ki, məni ailəmdən, qohum-əqrabamdan, əhqrabamdan başqa heç kim tanımır. Neməti əgər doğrudan da siz dediyiniz kimi bilirsinizsə, siz qoruyun, siz ziyalılar, siz alimlər, siz şəxsiyyət, ölkəni tanınmışları siz qoruyun. Və çox təəssüflər olsun ki, bugün yazmadığım təşkilat qalmadı. Bütün beynəlxalq təşkilatlara yazmışam. Azərbaycanda elə bir təşkilat yoxdur, yazmayan. İnsan hüquqlarına yazmayan. Bütün ölkədə gedən prosesləri hamı, ziyalısı, mətbuatı hamı sizləyir. Sadəcə bir nəfərdən səs çıxmır. Və ona görə bəzən baxıram ki, bu zülümləri qazanırıq. Bugünkü olunan zülümləri qazanırıq.
Aydındır. Söhbəti kəsmək məcburiyyətindəyəm, çünki artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Efri isə Azadlıq Radiosunun efrini kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.